Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Uvažovali jste někdy nad dobrem a zlem ve světě nebo v osobním životě? Filip Rychlebský ano, a dokonce o tom napsal i knihu. V tomto díle knihovničky od něj zjistíme, co v knize Nesnažit se být dobrý najdeme. Od mikrofonu vás z Proglasu zdraví Nikola Samcová, o zvuk se nám stará Roman Kabelka a já vítám našeho hosta Filipa Rychlebského. Dobrý den.
Dobrý den.
Nesnažit se být dobrý, to doufám neznamená, že se máme snažit být zlý. Co vlastně od knihy můžou posluchači čekat?
Ten název je záměrně trošičku lehce provokativní a opravdu nemám na mysli to, že je potřeba se snažit být zlý, ten nesmysl. Tím názvem se snažím upozornit na to, že se domnívám, že pokud někdo usiluje o to, aby byl v životě dobrý, a vidí pouze výhradně jenom tuhle linii, tak mu hrozí určitá rizika. A na ta rizika se snažím nějak upozornit a popisovat je tak, jak jsem je měl možnost poznat na sobě nebo na jiných lidech ve svém okolí.
Takže to vás právě inspirovalo k napsání té knihy, že jste si něco takového zažil, nebo co vlastně k tomu vzniku vedlo?
No, ta moje zkušenost, jo, tady s tímhle tématem. Já si to bych chtěl uvést jako, nebo upřesnit, že si myslím, že je dobré se snažit být dobrý, ale zároveň vidím, že to může přinášet značná rizika, která jsou pro toho, kdo o to usiluje, neviditelná.
Můžete třeba přiblížit, jaká rizika to jsou?
Já v té knize hodně pracuju s tím příběhem o marnotratném synovi, který mně připadne, že právě tohle téma úplně nádherným způsobem jako popisuje a zpracovává nebo na to upozorňuje. Protože si myslím, že zrovna ti dva bratři právě tohle dobře reprezentují. Že ani u jednoho bychom asi nemohli s jistotou ve 100% míře říci, že je dobrý. A ani o jednom z nich nemůžeme říci, že je zcela zlý. Mm-hmm. Ale každý usiluje o nějakou věc, touží po nějaké věci, každý po jiné. A tohle přináší v jeho životě a v životě jeho blízkých nějaký potenciál, nějaký dar. Něco, co nikdo jiný přinést nemůže. Ale zároveň tatáž věc, a u každého z nich je jiná, vlastně přináší nějaký stín, něco, co sebou musí táhnout. A já to říkám teď tak obecně, ale ono je to velmi konkrétní. Praktické.
Ano, já jsem se právě chtěla zeptat i na nějaký příklad z praxe, jestli to můžete uvést, ať už na své nějaké zkušenosti, nebo co vlastně si pod tím představit.
Já ještě budu trošku popisovat v té obecné rovině a pak to třeba řeknu úplně konkrétně. Myslím si, že ten starší syn, ten, který zůstal doma, tak reprezentuje právě takovou tu řádnost nebo poslušnost. Já to tam v té své knize nazývám svět pořádku. A je to přemýšlení, které bychom mohli charakterizovat jako orientuji se, vím, kdo jsem, kam jdu, vím, co je dobré a co je špatné, vím také, co je méně dobré a více dobré. Je pro mě důležité zachovávat pravidla, respektovat hranice, prostě funguji v nějakém jako systému, který mi vyhovuje, který spolu vytvářím a ve kterém žiju. Tady tohle přináší takový jako klid, jo, protože nemusím složitě nic hledat nebo vytvářet, nebo prostě všechno je dané. Takže ten svět toho staršího bratra je takový jako úlevný. Myslím, že mnoho z nás tohle jako v křesťanství vlastně hledá a chce a očekává, abychom měli tu jistotu, tu duchovní jistotu, že je to takhle a není to jinak.
Mm-hmm.
A v tomto světě vlastně nějaké selhání je velmi ohrožující. Je to něco, co nechceme. A to selhání právě představuje v tom příběhu ten mladší bratr.
Mm-hmm.
Ten v tom světě pořádku nežije. Ten je úplně mimo tady tohle. A já ho tam popisuji jako svět svobody. A ten svět svobody se chová a přemýšlí úplně jinak. On vůbec ani nevidí, že někde nějak selhal nebo něco narušil, jo, nebo on vůbec jako neuvažuje v kategoriích dobře a špatně. On uvažuje v kategoriích volnost, radost nebo spoutání otroctví.
Mm-hmm.
A i tenhle bratr do toho domu přináší něco zcela unikátního, co ten druhý nedokáže přinést, ale zase za sebou táhne stín, jiný stín než jeho starší bratr a taky ten svůj stín dost obtížně vidí. A ještě to dokončím. Vlastně se domnívám, že my vždycky potřebujeme toho druhého bratra. Každý z nás potřebuje toho, kdo je jiný než jsem já. Protože ta jinakost mi umožňuje uvidět můj vlastní stín. Protože já sám ze sebe toho schopen nejsem.
Mm-hmm.
Jsem se trochu rozvykládal, že?
Ale je to velmi zajímavé. Hlavně právě myslím, že je to velká pravda, že člověk potřebuje nějaký tu druhou stranu. Což vlastně i to dobro a zlo se často takhle rozděluje na ty dvě strany, ale vy vlastně říkáte, že to tradiční rozdělení vám úplně vlastně nestačí, jestli jsem to správně z té knihy pochopila. A už jste tady zmínil toto podobenství. Opíráte se ještě o nějaké další, nebo je to čistě postavené na tom podobenství o marnotratném synovi?
Já tady to uvažování, řekl bych, jako širší než pouze na škále dobro-zlo, vidím na více místech v Biblii. Například ten příběh o tom, jak se Ježíš setkává s tím bohatým mladíkem, který přichází za Ježíšem a klade mu tu otázku: mistře dobrý, co mám dělat, abych získal Boží království? A Ježíš mu na to odpovídá, ta první je, proč mě nazýváš dobrým?
Mm-hmm.
A myslím si, že právě Ježíš jako naráží na vidění toho staršího bratra, že říká, no a jak ty víš, co je dobré, jak si můžeš být jistý, že já jsem dobrý, jak jsi na to přišel, říká ti to tvůj systém, tvůj způsob vidění světa. Mm-hmm. Ale to není jediný způsob. Existují i jiné způsoby a teď s velkou láskou ho k tomu vede, protože to je nádherný rozhovor, jo? Myslím si, že to je rozhovor moudrého otce jako de facto s dvěma syny vlastně. Ten první to je ten mladík, který tam přichází, to je ten starší, jo, ten svět pořádku. A Ježíš na to jako reaguje moc hezky, protože říká, no, tak co se má správně dělat? Co je správné, víš to? A on celý šťastně řekne, jo, to já dobře vím, to já celý život to jako striktně dodržuju, to já funguju perfektně prostě. A teď se těší, že za to bude jako ohodnoceno, že řekne, no to je výborný, jo, že ten Ježíš mu řekne, tak to by už nic nechybí, vidím, že ty si dosáhl dokonalosti. No ale ono se to nestane. Ježíš řekne, to je jako dobrý, to je bezvadný a teď ti jedna věc chybí a myslím si, když to jako převyprávím a řekne, a to je zkušenost mladšího syna. Je to, jako, že se musíš zbavit svých zásluh. Tam se mluví o tom bohatství, že on byl bohatý a on říká všechno rozdej. A já myslím, že to je symbol, že on říká to, co si nashromáždil duchovně, ty zásluhy, tu dokonalost, tak toho se zbav. Zase jsi na začátku, jsi chudý, nemáš nic, o nic ses nezasloužil, v ničem jsi neuspěl.
Mm-hmm.
To je obrovská výzva. Jo, odejdi z domu a staň se žebrákem. A pak budeš mít tu zkušenost, která ti teď chybí.
To je hodně zajímavá myšlenka. Myslím si, že těch zajímavých myšlenek určitě v knize posluchači najdou hodně. Každopádně už jenom ten název a právě i tyto myšlenky mohou být někdy, samozřejmě jsou na zamyšlení, ale někdy můžou být, ne každému se můžou líbit nebo tak. Jaké jsou zatím reakce čtenářů? Překvapilo vás třeba nějaká zpětná vazba?
Z velké části čtenáři anebo i lidi na besedách reagují velmi jako zajímavě podnětně to pro mě a velmi často jim to rozbíhá myšlenky do jejich konkrétních vztahů a životních situací, protože většinou jim to dává velký smysl. Velice stalo se mně opakovaně, že za mnou přišli lidé nebo mi napsali, že jim to dalo třeba tady tento pohled, který v té knize popisuji, odpověď na některé jejich situace nebo vztahy nebo věci, které se jim dějí. Že tomu lépe rozumí, že to pro ně dává smysl.
Mm-hmm.
Někdy se také setkávám, to jste možná teď jako naznačila, s reakcí, která říká, ne, takhle to jako není a být nemůže a já nechci, aby to tak bylo. Já se tady s takovým postojem nějak nepřu, nemám vůbec potřebu říkat, ne, ty se mýlíš, já mám pravdu, to jako takhle vůbec nemám a respektuju to a reaguju na to klidně, jo, že jo, je to v pohodě, prostě myslím si, že každý z nás prochází různými fázemi a někdo je v takové fázi, že tohle vnímá tady takovýto pohled jako ohrožující, no tak není potřeba se s ním prát nějak, jo? Ať to má tak, jak to potřebuje mít. No.
Mm-hmm. Pro koho byste vlastně řekl, že je tedy vaše kniha určená?
Mm-hmm. Myslím, že je výborná otázka, já nad ní často přemýšlím a domnívám se, že je šikovná pro lidi, kteří jsou v takové fázi, kterou bych charakterizoval jako, že vlastně vidí nějaká rizika nebo omezení uvažování takovém tom striktním dobré a zlé, že jim to nějak nestačí, že mají pocit, že je příliš mnoho výjimek nebo příliš mnoho věcí, které se tady tímhle s tím jednoduše nedají ošetřit. Rádi by získali obraz, který stále ještě dává smysl, ale je trochu jiný, bo je rozšířený, jak bych to řekl, nevím.
Já si myslím, prostě, že to dává smysl.
Prostě cítím obecně určitou nespokojenost a chci víc.
Mm-hmm.
Tak, pokud jsem ve fázi, že v srdci cítím naopak potřebu nic teď neměnit, nechci teď nic hlavně měnit, to je pro mě důležité, tak takový čtenář asi z té knížky jako nadšený asi spíš nebude. Ale když někdo si řekne, já bych jako toužím potřebu změny, mám na mysli duchovní, tak si myslím, že tam může najít zajímavý impulzy.
Mm-hmm. Kromě Nesnažit se být dobrý, jste také autorem Pišlických příběhů, což jsou pohádky. Jaký byl vlastně přechod od těch dětských příběhů k takové filozofii?
Hezký, příjemný. Já jsem pro děti psal příběhy vlastně už další dobu a bavilo mě to moc a taky bych to rád dělal dál. Ale ta kniha Nesnažit se být dobrý pro mě osobně vyvěrala z velmi hluboké zkušenosti a psalo se mě to nesnadno. Vlastně jsem ji několikrát předělával tu knihu, trvalo mě to několik let.
Mm-hmm.
A pak se mě hodně ulevilo, když jsem ji dopsal. Je to pro mě osobně velmi zajímavá a silná zkušenost.
A plánujete v budoucnu, teda už jste naznačil, že pohádky, ale třeba i nějakou další takovou filozofickou úvahu?
Asi ano, nechávám to zrát. Jako cítím to volání tím směrem. A zároveň vím, že to nesmím přespěchat. Je potřeba, aby to opravdu mělo svůj čas. Napadá mě hodně myšlenek a témat. Tam píšu si poznámky, takže nějak to je to v takové fázi jako zrání.
A ještě jste zmiňoval vlastně nějaké debaty. Máte ještě tedy rozpracované nějaké takovéto projekty?
Já jezdím na besedy tady s tou mojí knížkou. A většinou se to odehrává formou, že nějakou dobu prostě hovořím a představuji tu myšlenku a pak bývá diskuze. A to mě velmi, ale opravdu velmi baví nebo naplňuje, protože ten kontakt se čtenáři a s myšlením lidí mě nesmírně jako obohacuje a dává mi to smysl, jo, že vlastně to moje téma napsáním té knížky neskončilo, ale spíš vlastně jakoby začalo v tom kontaktu s těmi lidmi. Takže tohle dělám moc rád.
Kniha Nesnažit se být dobrý vyšla v roce 2024. V knihovničce Proglasu nám ji představil sám autor Filip Rychlebský. Děkuji vám za rozhovor.
Já taky.
A s dalším dílem knihovničky se loučí také Nikola Samcová. Naslyšenou někdy příště.